Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Žižkova teorija ideologije.
Teorija ideologije je stara tema. Slavoj Žižek pa še živa filozofska figura, zato bomo raje začeli z umestitvijo starega v novo, kot pa s prikazovanjem novega v starem. Drugače rečeno, ne bomo predstavljali zgodovine teorije ideologije. Nočemo, da teorema v teh prijetnih nedeljskih večernih urah postane uspavanka za lahko noč. Začeli bomo s Slavojem Žižkom in pokazali, kako je prevetril marksistično dolgočasno področje ideologije. Začeli bomo žižkijansko, z mešanjem osebnih anekdot in teorije.
Zdaj snemam Sophie Fein's Today, This Day, se bo malo odložilo. Drugi del, Pervert's Guide to Ideology. Prvo je bil Channel 4 blazno za, ki so od nas zaslužili s Pervert's Guide to Cinema, vse, naenkrat se je začelo vleči. Par mesecev ni bilo jasno kaj, začelo se je, vsi poznamo te birokratske postopke, vse je v redu, sam še na neko sejo, na tisti seji ni bilo gradiva, skratka neki se je vlekli. Potem je ona končno zdaj dobila šefico in jo pritisnila ob zid. Je rekla, ja, tema nekako ne gre ideologija, si tega danes ni več. Si tega je bilo konc leta 90, ljudje ne bojo razumeli, bi lahko samo naslov spremenili, to ni vič, to je resen predlog. Je rekla, recimo kot Pervert's Guide to k današnjim duhovnim težnjam, ali takega. Tako da bodo ljudje bolj razumeli. In dejansko je možnost, da bo zaradi tega, pazite, zaradi te besede, cel projekt propadil.
Ta primer nam ponuja vstop v Žižkovo teorijo ideologije As it happened. Gre namreč za problem postideološke dobe. Ideologije ni več in zato rabimo priročnike ekonomsko učinkovitega in duhovno uspešnega življenja. To je kontekst, glede na katerega je Žižek gradil teorijo ideologije in izhaja iz nekakšnega konglomerata postmodernizma in poznega kapitalizma. Po tako imenovanem propadu velikih zgodb oziroma velikih pripovedi, po propadu velikih družbenih idej z drugo svetovno vojno in po njej, po še enih klavrnih realizacijah revolucij je ostal le cinizem. Ostala sta le ironična distanca in anglosaški pragmatizem s primesmi utilitarizma.
Cinična distanca, ki je kulminirala v drugem delu 20. stoletja in kot smo slišali v posnetku, trdno ustraja še danes, je problematizirala takratna pojmovanja ideologije. Ideologija je namreč povezana z državo, torej še enim velikim pojmom politične filozofije in marksizma, ki je s propadom totalitarnih sistemov postavljen na rezervno klop. Moč nacionalne države je tekom razvoja kapitalizma pod načelom globalizacije slabela, prevlado pa so vzpostavljale transnacionalne korporacije. Ideološki aparati države slabijo istočasno z državo, s tem pa se vzpostavlja distanca do ideologije. Bistven element tega procesa je globaliziran kapitalizem. V miku države je sorazmeren vpliv trga oziroma tržnega gospodarstva. Neoliberalna paradigma, ki je tako uveljavljala svojo pot, je do konca razžrla vpliv države in se zažrla vsakdanje prakse ljudi. Kaj je v tem pogledu trg, ta središčna točka kapitalizma, vsaj ko ni recesije? Za posameznika nič drugega kot vsakdanja služba, kjer služi denar, ki ga porabi v trgovinah. Nič velikega torej ni na teh praksah poznega kapitalizma, povsem banalno in postmodernizmu primerno.
Iz povedanega je razvidno, zakaj se Žižek toliko osredotoča na posamezne primere, zakaj navaja toliko osebnih anekdot, vicov, obscenih praks, praktično političnih primerov in tako dalje. Gre torej za primere teh banalnih praks, ki s cinično distanco nosijo pretenzijo neideološkosti. To je v tem pogledu integralen del Žižkove teorije ideologije, ne pa nekakšna slabost teorije, ki se mora zatekati k popularni kulturi, da bi rešila svoje teoretske probleme.
Če primerjamo francoska, nemška in angloameriška stranišča, imamo semiotični trikotnik, ki je natančno korelativen Levi-Strossovemu, tako rekoč ekskrementalni protipol hrani. Se pravi, imamo, kot si vemo, nemška stranišča so tako zgrajena, saj tradicionalna, da je ravna plošča, potem je pa čisto spredi luknja, kamor vodi iztrebek izgine. Ideja je v tem, da ko izločite iztrebek, je iztrebek tako rekoč izpostavljen vašemu pogledu, to so potem ti nemški rituali, da treba vohat, pregledati, ali imaš gliste in tako naprej. Francosko stranišče, kot vam bo vsak povedal, je pa nasprotno. Luknja je večja in zadej, tako da iztrebek direktno pade v vodo, da zgine čim prej. Ameriški je pa neke vrste korelat kuhanega po Levi-Strossu, je pa kombinacija. Se pravi, iztrebek ostane, ne izgine, ampak plava v vodi. In potem sem si prav ogledal par knjig o teh zadevah. In prišel do rezultata, da vsaka nacionalnost skuša utemeljiti svojo varianto kot najbolj razvidno, kot najbolj samoumevno. Ampak evidentno je, da je nek cel zapleten semiotičen sistem tukaj na delu. In če ne grem še dlje v tej odurnosti, da se vedno biti še bolj oduren, recimo prijatelji na Dunaju so mi razlagali, kako je vsaj v teh študentsko-avantgardnih krogih Dunaja. Oblika, se pravi, način, kako ženska neguje svoje sramne dlake na spolnem organu. Strogo kodificiran imate trikotnik, imate ta New Age hippie, kjer pustiš vse divje razraščeno, imate ta japijski pristop, kjer mora biti samo ozek trak, in imate punk pristop, kjer je obrito pa še z rinkami not v klitorisu in tako naprej. Se pravi, to mene če dalje bolj fascinira, kako tukaj je ideologija. In to je po mojem pravi odgovor tem Lyotarju in vsem tem, ki pravijo konec ideologije, konec zgodb. Ja, je konec zgodb, sam greste v stranišče, potegnete vode, pa ste spet v ideologiji.
Slišali smo pravi paradigmatski primer Žižkove teorije ideologije, se vsebuje vse, kar je na njem zanimivega in nadležnega. Upelimo na tem mestu prvi teoretski pojem – spontana ideologija. Kaj bolj spontanega kot to, da greš na WC opraviti svoje? Toda to dejanje nikakor ni čisto, niti v vulgarnem, niti v ideološkem vidiku. WC-ji so pač oblikovani na določen način, ki ustreza nekemu tradicionalnemu sistemu idej in prepričanj, čemur so že pred Marksom, sicer z drugačno konotacijo, pa vseeno, pravili ideologija. Žižkova poanta je tu daljnosežna. V času, ko postmodernist vpije, da je konec velikih zgodb, konec ideologiji je takoj, ko se odpravi na WC do kolen v ideologiji.
Da bi nekoliko bolje razumeli ta preveč jasen in preprost primer, se moramo obrniti na drugi teoretski pojem – fetišizem. To je točka, kjer se pri Žižku srečata Marx in Freud. Začnimo s Karlom. Marx je v prvi knjigi Kapitala razvil sloviti pojem blagovnega fetišizma, kjer gre za odnose med ljudmi in odnose med stvarmi. Blago namreč pomeni blagovno obliko, torej produkt, ki je namenjen nekomu drugemu kot producentu, po domače, proizvedenje za prodajo. Blago zato vključuje tržno interakcijo med kupcem in prodajalcem, po domače, menjava. Ta interakcija očitno ni neposredna, temveč je zaznamovana s posrednikom blagom, torej neke uporabne vrednosti v menjavi. Odnosi med ljudmi so tako zaznamovani z odnosi med stvarmi, To postane obči pojav, ko se menjava oziroma trg razvije v univerzalni temelj gospodarstva, torej ko slednje postane tržno gospodarstvo ali kapitalizem. Za kapitalizem je zato značilno, da so odnosi med stvarmi tisti, ki narekujejo odnose med ljudmi. Blagovni fetišizem. Toda, če je slednji bistven za kapitalizem, ali so potem pred- in pokapitalistični odnosi neposredni in transparentni? Po Marksu ja, po Žižku ne. Žižek namreč trdi, da so na primer v feudalizmu odnosi neposredno fetišistični. Imamo odnos gospodar in hlapec, torej neko mistificirano hierarhično strukturo. Odnosi so tu neposredni in fetišistični. Žižek v nadaljevanju v skladu z Marksom in proti Marksu izpelje še problem fetišizma v kapitalizmu. Odnosi med ljudmi so v kapitalizmu na videz nefetišizirani, saj je pogoj za kapitalizem svobodno vstopanje na trg in ni neposredno mistificiranih hierarhičnih struktur. Toda odnosi med ljudmi so posredovani z odnosi med stvarmi, kjer pa ne veljajo zakoni blagovne menjave, temveč produkcije, torej fetišistični odnosi eksploitacijske hierarhične strukture. Na kratko, kapitalistični odnosi med ljudmi so lahko neposredni in transparentni samo zato, ker so pravi fetišizirani odnosi preneseni v odnose med stvarmi. In še lakanovsko. Simbolni red menjave lahko deluje le s potlačenimi produkcijskimi odnosi. Ta potlačena izjema je konstitutivni partikularni element, ki univerzalnemu šele omogoča univerzalnost. Ta izjema je simptom.
Nadaljujemo s Sigmundom. Freud je fetišizem razvil v istoimenskem spisu iz leta 1927. S pojavom fetišizma je imel ogromne probleme, saj fetišistov ni in ni bilo v njegovi terapiji. Bomo videli zakaj. Fetiš je po Freudu produkt treh različnih elementov. Grožnja pred kastracijo, seksualna tendenca in zaznava manka. Podoba seksualne tendence je preprosto pohotni mali pamš, ki recimo odkrije čare masturbacije. Za Freuda pač običajen otrok. Prvi problem nastane, ko otrok zazna grožnjo kastracije, za kar se običajno dolži očeta. Tu je potrebno opozoriti, da ne gre za dejanskega očeta z dejansko grožnjo, da bo kastriral otroka, temveč gre za zaznavo otroka, torej, da dojema nek dogodek ali pojav kot grožnjo. Toda za Freuda to še ni zadosti, saj grožnja v nekem smislu ni legitimirana, je prazna grožnja, vse dokler se ne priključi tretji element zaznave manka. To pomeni, da se otrok seznani z ženskimi spolnimi organi, poveže tisto manjkajoče s tisto grožnjo in tako se je prisiljen odpovedati svojim seksualnim tendencam. Ker pa ni vsak otrok ponižen slabič, se vsake toliko najde kak pogumnež, ki se seveda ne spopade z očetom v viteškem dvoboju, pač pa ga ukane in ustvari nadomestek, ki omogoča nadaljevanje zadovoljevanja seksualnih želja. Temu Freud pravi fetiš ali fetiš objekt. Fetiš je nek arbitraren del telesa, ki uteleša zmago in poraz nad grožnjo kastracije. Je čista ambivalentnost, ki nadaleč omogoča seksualne dejavnosti, toda na blizu predstavlja spomenik kastracije.
Če sedaj povežemo Marksa in Freuda, dobimo razlago simbolnega reda. Slednji se vzpostavi kot univerzalni sistem z nekim arbitrarnim in problematičnim partikularnim elementom. Ta se na imaginarni ravni kaže kot veliki pomen, ki pa na simbolni ravni deluje kot označevalec gospodar, torej kot prazna utemeljitvena točka simbolnega reda, kjer se odlagajo razni pomeni in smisli. Primer Marx. Denar je materialno arbitraren, toda nujen kot utelešenje abstraktne menjalne vrednosti v obliki splošnega ekvivalenta. Fiziokrati so na primer trdili, da je zlato po sebi kot materialna uporabna vrednost čisto bogatstvo, da vsebuje tisti skrivnostni X. Marx pa prikaže, kako je denar nič drugega kot neka nujna materija, na kateri temelji simbolni red menjave kot obči pojav.
Vrnimo se nazaj na ideologijo. Kje potem po Žižku ideologija? Na kateri ravni lahko govorimo o ideologiji? Imaginarna raven je za Žižka bolj kot ne nepomembna, saj gre za različne manifestirane ideologije, od nacizma do stalinizma. Simbolna raven, ki smo jo upeljali s pojmom fetišizma, pa je temeljna raven ideologije, saj opredeljuje vse vsebinsko različne ideologije. Simbolno je torej nek red, po katerem poteka naša vsakdanja praksa. Spontana ideologija pomeni točno to, da ni spontana in zanjo ne rabimo pojma države. V naši vsakodnevni praksi tržnih interakcij uporabljamo denar v kakršnikoli obliki že in s tem realiziramo velike abstrakcije, namreč trg kot občost, da ne rečem absolut. Seveda, pravi Žižek, vsak povprečen anglosaški nominalist ve, da je denar le papir, ki uteleša družbene odnose, toda kljub temu se obnaša, kot da tega ne bi vedel. V tem smislu je simbolni red nezaveden sistem zakonov delovanja.
Cinizem kot distanca do vednosti je s tem spodkopan. Bistveno za fetišiste je to, pri čemer se Žižek opira na Manonijevo formulo fetišizma, da delujejo vednosti navkljub. Delovanje tu pomeni materialno prakso, kot je to ekspliciral že Althusser v navezavi na Pascalovo formulo. Poklekni, moli in veroval boš. Si marksist in ne verjameš v potrošništvo? Ni panike. Vzemi denar, pojdi v City Park in veroval boš. S to diskrepanco med vednostjo in materialnimi praksami pa pridemo do tretjega in ključnega pojma – ideološka fantazma.
When people ask me why do I combine Lacan with Marx, well, my first answer is Lacan already did it. I think, for example, that it's only through the strict psychoanalytic Lacanian notion of fantasy that we can really grasp what Marx was aiming at with his notion of commodity fetishism. It's, I think, precisely the use of Lacanian notions like, again, fantasy in the strict Lacanian sense, or excess plus de jouir, excess enjoyment, and so on, the real, not to mention the real, that we can understand today's phenomena like new fundamentalist forms of racism, like the way our so-called permissive societies are functioning. Again, here, the psychoanalytic notion, especially the way it was conceptualized by Lacan, the psychoanalytic notion of superego as injunction to enjoy, as an obscene category, not as a properly ethical category, is of great help. So again, I think that if Freud, in his Freudian theory in its traditional configuration was appropriate to explain the standard capitalism which relied to some kind of a more traditional ethic of sexual control, repression and so on, then Lacan is perfect to explain the paradoxes of permissive late capitalism.
Od fetišizma do fantazme, do ideološke fantazme. Kot smo že pokazali, fetišizem pomeni vzpostavitev nekega simbolnega reda. Toda ta vzpostavitev nikoli ne poteka brez problemov. Fetišizem je čista ambivalentnost, smo trdili. Problem simbolnega je histerični subjekt, ki uteleša vprašanje želje. Kaj drugi želi od mene? Zakaj ravno jaz? Ta enigma drugega se van zažre in povzroči luknjo, manko drugega. Toda drugi ni drugi, če ima manko, zato je subjekt prisiljen v konstruiranje fantazme. Fantazma je odgovor na vprašanje drugemu, toda ta odgovor ne daje nič substancialnega, ni odgovor na vprašanje kaj, temveč na vprašanje kako. Fantazma je scenarij, ki nas nauči, kako želeti. Fantazma je schema delovanja, ki strukturira našo realnost tako, da se izognemo travmatičnemu jedru drugega, torej manjka kot takega.
Če ideologijo razumemo na ravni simbolnega, potem ima ideologija ravno tako nek manko, saj simbolni red ni sklenjena harmonična celota, ampak antagonistično ne vse. Nekje pri simbolizaciji se zatakne in ta kiks fantazma strukturira kot uspeh, sicer se simbolno sesuje. Zato Lacan trdi, da ni spolnega razmerja in zato Žižek trdi, da ni razrednega razmerja. Namreč odnosi so antagonistični in nekomplementarni. In na tej podlagi se gradijo fantazme, ideološke fantazme. Sedaj moramo nekoliko popraviti prejšnjo trditev. Temeljna raven ideologije ni simbolna, temveč je to raven fantazme, kot nečesa, kar ni simbolno, toda simbolno ohranja. Simbolno je resda ideološko, toda samo po sebi pripelje do antagonizma, do lastnega propada. Zato je nujna ideološka fantazma, ki strukturira realnost tako, da vzpostavi distanco do simbolnega. Tukaj je naravnost bistveno to, da fantazma ni nič drugega kot ta distanca, ki preoblikuje manko v agalmo, v skrivnostni X. Ta dvojnost se kaže v objektu mali A, objekt, ki je vzrok želje, ki kot tak predstavlja manko znotraj imaginarno simbolnega in ki kot fantazemski objekt predstavlja skrivni zaklad.
Ideologija tako dobi svojo zgostitev v objektu mali ja. Toda, ali je potem takem ideologija vseprisoten pojem, ki ravno zaradi tega izgubi svojo veljavo? Ne. Ravno to je Žižkov point. Ta fantazmatski presežek ideologije je istočasno manko ideologije. Razlika je v perspektivi, v mestu gledanja. Objekt mali A je kot manko odgovor na vse prisotnost ideologije. Tam, kjer jo je največ, tam jo je najmanj. Navedimo Žižkov priljubljen primer Žida. Antisemitska ideologija trdi, da Židje kradejo, da mešetarijo z denarjem, da so skopuški, z eno besedo so zlo. Recimo, da nek naključen antisemit ugotovi, da je njegov prijatelj dejansko Žid. Tu začne delovati fetišistična formula. Saj vem, da je moj prijatelj in se je skozi leta izkazal za dobrega človeka, toda kljub temu je on na skrivaj, ko nihče ne pazi nanj, zlobni Žid. Zato se do njega obnašam kot do zlobnega Žida. Vednost je tu nemočna, saj se iščejo zarote v ozadju. Žid je iz vidika vednosti imaginarna točka zla, medtem ko je z vidika realnosti fantazma, ki strukturira samo realnost tako, da vzpostavi distanco do eksplicitne dobre narave Žida in ga spremeni v tisti skrivnostni X. V tisti sublimni objekt ideologije, ki je to, kar je v njem. Bolj on kot on sam. In zaradi česar Žid sploh je Žid.
Fantazma, objekt mali A, jouissance, realno. To so pojmi, katerim se Žižek stalno vrača, jih neprenehoma analizira in premleva skozi številne praktične primere. Toda tisto, česar nam Žižek ne ponudi, je nekakšen odgovor na omenjene problematične pojme. Če ostro razločimo vednost in delovanje in ideologijo umestimo na raven delovanja, potem neutraliziramo učinkovanje vednosti, zlasti, če simbolno utemeljimo na ravni verovanja. Zdi se, da premočan pojem ideološke fantazme zacementira delovanje subjekta v specifični simbolni red. Z tega vidika Žižek nadaljuje lakanovsko konzervativno tradicijo. To je razvidno predvsem na mestih, kjer govori o iti skozi fantazmo. Pomen, interpretacija in vednost so na ravni imaginarnega, fantazma pa ustraja onstran tega. Kako potem iti skozi fantazmo? Žižek se na tem mestu ustavi in ne gre do konca. Kaj točno sploh pomeni iti skozi fantazmo? In ali sploh lahko gremo skozi fantazmo? No, morda pa Žižek vseeno lahko nudi nekakšen odgovor na ta vprašanja, toda ne v teoriji, temveč v samem prakticiranju filozofije. Zakaj se Žižek pojavlja vse povsod? Zakaj izdaja toliko knjig? Zakaj se stalno vtika v politiko? Zakaj provocira? Zakaj Žižek flirta s stalinizmom?
Often friends tell me, but why do you provoke people unnecessarily? Why don't you simply say what you mean? That of course you are against fascism, but bla bla bla. I tell them, yes, this is good as an abstract, theoretical, not even theoretical, intellectual, whatever statement. But it doesn't work like that. For example, concerning Stalinism. My God, I've probably written more about Stalinism, about its most horrible aspects, than most of the people who reproach me with Stalinism. And that's my wager here, that sorry, the only way to get the message. If you say, of course I'm against fascism, there are just some attitudes which were traditional even more to the left, but fascism appropriated them, blah, blah, blah. I think it doesn't have the desired precise political effect. It enables the liberal consensus to reappropriate it. You must say it with this excess.
Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.